Es atvainojos, kolēģi, pūkstens ir 3:40. Mums ir Daugavpils, Natālija, mums ir Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde. Ārkārtas sēdē ir iekļauti 5 darba kārtības jautājumi. Tā, Isupovas kundze, lūdzu, pirmais darba kārtības jautājums.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinām atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu pare. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir Funtas kundze, lūdzu.
Lēmuma projekts par apropriācijas pārdali.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu Funtas kundze.
Par apropriācijas pārdeli starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā.
Atradies, Kalno kungs. Tā, ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais,
par zaudējumu atlīdzināšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu. Kalno kungs, atvainojas, lūdzu.
Tā ļoti ātris tātad. Man jautājums, kad tas ugans bija?
Septembrī bija.
Kaut kā mēs tās birokrātiskās procedūras
pielikumā ir dokumenti, ja, kas arī apliecina to, ka, teiksim, iet izskatīšana vainīgās kursas
krimināls, un mēs tāpat tādu vainīgo neatrūdam.
Man lūgums
turpmāk varbūt nebūs Dievs dot tādu ja, nelabu gadījumu, bet trīs mēneši var daudz. Es par kāpņu telpā. Te ir kāpņu.
Vai deputātiem ir papildus jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Lagosko kungs, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apriecies pārdalis ar pamatžeta programmu Daugavpils pils pašvaldības iestādē sporta pārvalde.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, visi jautājumi ir izskatīti, sēde tiek slēgta. Paldies.